У гэтым годзе каталіцкі касцёл у Беларусі адзначае значны юбілей – 100 годзе нараджэння беларускага грэка-каталіцкага біскупа Чэслава Сіповіча. Імя гісторыка, культуролага, публіцыста, экуменіста і змагара за нацыянальнае адраджэнне беларусаў непарыўна звязана з яго малой радзімай – мястэчкам Дроя цяпер у Віцебскай вобласці, дзе ў гімназіі пры кляштары Марыяна ў будучы іерарх вучыўся і тут пачаў свой духоўны шлях. Увогуле для мясцовага касцёла Дроя – месца знакавае і сакральнае. У 1924-38 годах тут знаходзілася бадай самая буйная беларускамоўная каталіцкая супольнасць. Друя, нягледзячы на час, нялёгкія абставіны і палітычныя працэсы, здолела выхаваць ні аднаго знакамітага сына сваёй зямлі і захаваць беларускі дух. Пробашч парафіі на Свяцейшай Троіцы ў Друі ксёндз Сергей Сурыновіч у інтэрв'ю беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё нагадаў, што Друя заўсёды збірала людзей, якія хацелі размаўляць, маліцца і прапаведаваць па-беларуску.
Друя стала для касцёла з пачатку 20-го стагоддзя такой своеасаблівай сталіцай беларускай мовы. Магчыма, па гэтаму тыя маладыя людзі, якія шукалі свайго паклікання і знаходзілі яго Мар'янаў, калі апынуліся ў Друі, датыкнуліся да сваіх каранёў, да беларушчыны, зразумелі, наколькі яна сакавітая і смачна гэта беларуская мова у кантэксце прабывання перад Богам, служэння Богу і людзям у касцёле на Беларусі. Чэслаў Сіповіч знайшоў не толькі сваё паклікання ў Друі, у гэтым кляштары, але ён знайшоў самога сябе як беларуса. Яго станаўлення ў беларускасць, значнасці беларускай мовы ў касцёле таксама адбывалася ў Друі. Перакананы, што Друя стала той кропкай выйсця, якую ён потым пранёс праз усё сваё жыццё, знаходзячыся ў Лондоне і збіраючы таксама беларусаў.
Насамрэч Чэслава Сіповіча ў 1938 годзе паводле загаду польскіх уладаў разам з іншымі марыянскімі студэнтамі выселілі з друйскага кляштара. Яны не змаглі працягваць навучанне ва ўніверсітэце, бо вяртацца ў Вільню ім не дазволілі. Чэслаў Сіповіч працягнуў сваю адукацыю ў Рыме, жыў і служыў у Лондоне і на працягу ўсяго жыцця захоўваў связь з радзімай і беларускай мовай, хай і на адлегласці. Магчыма, менавіта кіламетры нацыянальную свядомасць святара, а потым біскупа і ўмацоўвалі. З іншага боку, дзякуючы такім людзям пра Беларусь і беларускую мову даведаліся ў свеце, лічыць айцец Сергей Сурыновіч.
Ну, не толькі ў Друі тады былі ўспышкі такой беларушчыны, тата час адраджэння беларускай мовы, станаўленне сучаснай літаратурнай мовы, час, скажам, адраджэння такіх нацыянальных імкненняў. Беларускія асяродкі, яны з'яўляліся кропачкамі па ўсёй Беларусі, асабліва заходняй, віленшчыне. Гэта і ксёндз Адам Станкевіч, гэта і ксёндз Ідэльфонс Бобіч. Але Друя – гэта тое месца, якое найбольш згуртавала больш людзей, і гэта людзі панеслі беларушчыну ў свет, сама за мяжу.
Ксёндз Сергей Сурыновіч працуе ў Друі 2 гады, і першае ўражанне аб знакамітым месцы, а ён шмат ведаў аб ім да гэтага, было балючым. Гістарычная спадчына зараз знаходзіцца ў жалосным стане, патрабуецца тэрміновы рамонт. Але нягледзячы на гэта, святар застаўся тут служыць і ўпэўніўся, парафія жыве. Кожную нядзелю тут можна бачыць журналістаў, пісьменнікаў, літаратараў, краязнаўцаў і простых людзей. Канешне, часцей беларускамоўных, заўважыў пробашч.
Ну, па-першае, ўжо гэтыя людзі робяць вялікую справу, дапамагаюць і Друі, і таму, што пра Друю мы сёння чуем вельмі шмат. Яна ў прэсе, яна не заходзіць са старонак газет, інтэрнет нейкіх выданняў, пра Друю здымаюць фільмы, і ўсё часцей і часцей, і Друя кліча людзей. У маім бачанні Друі гэта, па-першае, канешне, трэба рабіць рамонт, гэта адназначна, але мне б хацелася такія маі жаданні, каб Друя ператваралася ўсё ж такі ў нейкую такую сталіцу навуковую, культурную нашай дыяцэзіі. Паміма таго, што там можа знаходзіцца духоўны цэнтр, цэнтр для рэкалекцый, ёсць для гэта ўмовы, вялікія памяшканні кляштара, але ўсё ж такі прыцягваць туды людзей на канферэнцыі, на нейкія, скажам, культурныя акцыі.
Калі адбудзецца адраджэнне друйскага кляштара, пакуль невядома, але тое, што Друя, з якой выйшаў біскуп Чэслаў Сіповіч, прыцягвае людзей не знешнім выглядам, а асаблівым магнетызмам, багатай гісторыяй і прыгожай малітвай па-беларуску, гэта відавочна. Так было, ёсць і будзе, спадзяецца ксёндз Сергей Сурыновіч. Ларыса Абрамчук, Мінск.